ัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่29กรกฎาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ฮิลลี่คลินตันอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐสร้างประวัติศาสตร์ทางการเมืองโดยได้เป็นตัวแทนสตรีคนแรกของพรรคการเมืองใหญ่ในสหรัฐเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีนอกจากคราวๆเรื่องของการประชุมใหญ่ของระดับชาติของพรรคเดโมแครตในวันที่2แล้ววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับการประชุมเช่นกันของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่นครฟิลาเดลเฟียในการหารือเพื่อพยายามกระตุ้นและส่งเสริมให้ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียนั้นใช้สิทธิ์ทางการเมืองและมีส่วนร่วมทางการเมืองในสหรัฐมากยิ่งขึ้นสหรัฐประนามการโจมตีโบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองนอร์มังดีของฝรั่งเศสซึ่งเป็นผลให้นักบวชเสียชีวิตหลังจากถูกจับเป็นตัวประกันและกลุ่ม IS อ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีดังกล่าวนี้เกาหลีเหนือกล่าวเตือนว่าสหรัฐนั้นจะต้องได้รับผลกระทบอย่างน่าตกใจถ้าหากยังคงมีส่วนในการสร้างความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีต่อไปนอกจากข่าวโลกแล้วรายงานเศรษฐกิจแล้วรายงานเชิงสังคมวันนี้เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการที่มือมีดบุกสังหารหมู่คนพิการที่บ้านพักคนพิการใกล้กรุงโตเกียวเมื่อเช้ามืดวันอังคารซึ่งสร้างความสะเทือนขวัญให้กับสังคมญี่ปุ่นในรายงานเรื่องสุขภาพการแพทย์วันนี้เป็นผลการวิจัยซึ่งพบว่าเชื้อยีสต์ที่ดื้อยานั้นได้พบในโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วโลกติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตเป็นวันที่2ที่นครฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียคือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับที่ประชุมของพรรคเดโมแครตได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้นางฮิลลี่คลินตันอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งนับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ทางการเมืองให้กับสตรีอเมริกันเพราะเธอเป็นสตรีคนแรกที่ได้รับการเลือกเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองใหญ่ในสหรัฐคือพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตในการเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งไม่เคยมีสตรีผู้ใดในสหรัฐสามารถทำได้มาก่อนในกระบวนการซึ่งทำขึ้นตามระเบียบข้อบังคับของพรรคเดโมแครตนั้นเริ่มขึ้นโดยการที่วุฒิสมาชิกบาร์บารามิโคลสกี้ของรัฐแมริแลนด์เป็นผู้เสนอชื่อของนางฮิลลารีคลินตันต่อที่ประชุมให้มีการขานชื่อของเดเลเกตหรือตัวแทนของแต่ละพรรคของแต่ละรัฐในการออกเสียงสนับสนุนเธอซึ่งถึงแม้ว่าจะมีเดเลเกตหรือผู้แทนของพรรคในบางรัฐนั้นออกเสียงสนับสนุนเบอร์นีแซนเดอร์สก็ตามแต่ในท้ายที่สุดแล้วคะแนนรวมของฮิลลารีคลินตันก็มากพอที่จะทำให้เธอนั้นอยู่ในฐานะได้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของพรรคเดโมแครตได้ครับและในการแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองเพื่อสนับสนุนฮิลลารีคลินตันเช่นกันวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สในวันนี้ได้ออกมาเรียกร้องให้มีการออกเสียงเสนอชื่อให้ฮิลลารีคลินตันนั้นในการนับคะแนนให้เธอนั้นได้เป็นตัวแทนของพรรคอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้คือเมื่อวันจันทร์ซึ่งเป็นวันแรกของการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตมิเชลโอบามาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งได้ขึ้นเวทีปราศัยเช่นเดียวกับวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สที่ได้ขึ้นกล่าวปราศัยเมื่อวานนี้คือเมื่อวันจันทร์เช่นกันเรียกร้องให้ผู้ที่สนับสนุนตนนั้นหันไปให้ความสนับสนุนแก่ฮิลลารีคลินตันเพื่อให้เธอนั้นได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐครับผลการสำรวจของนิวสันทีวีเรตติ้งแสดงด้วยว่าในการประชุมใหญ่คืนแรกของพรรคเดโมแครตซึ่งมีการถ่ายทอดไปทางโทรทัศน์ทั่วประเทศนั้นมีผู้ชมการถ่ายทอดดังกล่าวมากกว่าการชมการถ่ายทอดการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันถึงราว3ล้านคนด้วยกันโดยนิวสันเรตติ้งให้ตัวเลขว่าเมื่อคืนวันจันทร์ในช่วงระหว่างเวลาพรามไทม์คือ4ทุ่มถึง5ทุ่มครึ่งนั้นมีผู้ชมโทรทัศน์ การถ่ายทอดการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตถึงราว26ล้านคนด้วยกันซึ่งก็เป็นเวลาที่มิเชลโอบามาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐและวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สขึ้นกล่าวปราศัยเมื่อคืนที่ผ่านมานี้ครับสำหรับโปรแกรมในวันนี้นอกจากบิลคลินตันอดีตประธานาธิบดีสหรัฐได้ขึ้นกล่าวแล้วในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่3ของการประชุมวุฒิสมาชิกทิมเคนซึ่งเฮลลี่คลินตันเลือกให้เป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งรองประธานาธิบดีคู่กับเธอจะขึ้นกล่าวปราศัยนะครับทิมเคนผู้นี้นอกจากที่จะเคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีของนายกเทศมนตรีของเมืองริชมอนด์ในเวอร์จิเนียรวมทั้งตำแหน่งผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียแล้วขณะนี้เขาดำรงตำแหน่งเป็นวุฒิสมาชิกตัวแทนของรัฐเวอร์จิเนียในสังกัดพรรคเดโมแครตเขาพูดภาษาสเปนได้คล่องแคล่วซึ่งทำให้สามารถเชื่อมต่อกับกลุ่มคนเชื้อสายละตินอเมริกาได้ดีนอกจากนั้นแล้วเขาเคยยังมีประวัติเคยเป็นนักสอนศาสนาและผ่านการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดด้วยครับส่วนในวันที่4ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประชุมคือวันพฤหัสบดีนั้นนางฮิลลารี่คลินตันจะขึ้นกล่าวปราศัยตอบรับการเสนอชื่อของตนเข้าเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตชิงตำแหน่งประธานาธิบดีครับแต่นอกจากการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตที่นครฟิลาเดลเฟียแล้วในช่วงเวลาเดียวกันนี้ก็ยังมีการประชุมของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียจากหลายรัฐทั่วอเมริกาที่มาร่วมหารือเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นกันในเรื่องที่ว่าทำอย่างไรชาวเอเชียชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียจึงจะมีความตื่นตัวออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและมีส่วนร่วมทางการเมืองของสหรัฐได้มากขึ้นมายาแคลร์อาพรสุวรรณนักศึกษาฝึกงานช่วงฤดูร้อนของ VOA ภาคภาษาไทยซึ่งเดินทางไปกับคุณพินิจการตุลาชมไปติดตามทำข่าวการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตมีโอกาสสัมภาษณ์ผู้นำชาวเอเชียจากหลายรัฐและส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียครับ
องค์กรด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเลือกตั้งสหรัฐของชาวเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกในอเมริกาหรือ APIA Vote จัดงานแลกเปลี่ยนความเห็นและรณรงค์ให้ข้อมูลระหว่างชาวเอเชียอเมริกันเพื่อให้ออกไปเลือกตั้งมากขึ้นงานนี้จัดตรงกับช่วงการจัดประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตที่นครฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียโดยมีตัวแทนกลุ่มชาวเอเชียจากทั่วสหรัฐเดินทางร่วมงาน
So even though many who just are casual observers might think that my vote doesn't count I have seen many many instances where every vote does count
เดวิดอีเกะผู้ว่าการรัฐฮาวายให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยระหว่างร่วมงานและย้ำถึงความสำคัญของทุกคะแนนเสียงเพราะเขามีประสบการณ์เลือกตั้งที่สูสีและชนะกันเพียง10กว่าเสียงหรือเพียง100เสียง
Thai elections that end up being decided by 10 votes, 18 votes, 100 votes
นายเดวิดซึ่งเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งและเป็นผู้ว่าการรัฐคนแรกที่มีเชื้อสายชาวเอเชียจากเกาะโอกินาวาเชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกคะแนนเสียงมีความหมายโดยเฉพาะชาวเอเชียอเมริกันซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยจำเป็นต้องมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อให้เข้าใจถึงคุณค่าของชาวเอเชียของผู้ที่จะชิงตำแหน่งประธานาธิบดีด้านคุณคาเรนนาราซากิผู้นำการเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองและเป็นคณะกรรมการด้านสิทธิพลเมืองหรือ U.S. Commission on Civil Rights ของประธานาธิบดีบารักโอบามาบอกว่าแม้ปัญหาชุมชนเอเชียอเมริกันจะได้รับความสนใจมากขึ้นในหลายปีที่ผ่านมาและออกไปใช้สิทธิ์มากขึ้นซึ่งทำให้พบข้อมูลเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับชุมชนเอเชียมากขึ้นแต่เธอย้ำว่าถ้าไม่ออกไปเลือกตั้งผู้นำทางการเมืองจะไม่ให้ความสนใจกับปัญหาต่างๆของชุมชน
So if you don't vote your issues are not going to be given any priority and Asian Americans have a lot of needs that are not beingPaid attention to because they don't vote.
ในงานนี้มีตัวแทนชุมชนไทยคือคุณยุทธนาลิมเลิศวาทีที่มีส่วนร่วมในงานของ APIA ในปีนี้และหนึ่งในคณะกรรมการองค์กรชาวเอเชียที่ช่วยผลักดันให้มีภาษาไทยในกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งกับชุมชนไทยอธิบายว่า
ส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยเนี่ยไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งค่อนข้างจะน้อยมากและก็ไม่ยอมไปลงทะเบียนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราจะร่วมกันผลักดันให้คนไทยเนี่ยไปลงทะเบียนเลือกตั้งก่อนนะฮะก่อนที่จะท่านจะไปเลือกตั้ง แล้วก็ทุกท่านเนี่ยสามารถลงทะเบียนในเว็บไซต์หรือในเว็บของการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ทุกหน่วยได้ทั่วทุกรัฐน่าจะหมดเขตในวันที่27กันยายนที่จะถึงนี
้คุณยุทธนาย้ำถึงความสำคัญของการรวมตัวของชุมชนเอเชียนอเมริกันว่า
ที่เราได้มีโอกาสได้มาร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็ร่วมกันผลักดันแล้วก็การผลักดันของเราเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยเราก็จะเห็นภาษาต่างๆเนี่ยในการเลือกตั้งเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นเช่นอาจจะเป็นภาษาจีนนะฮะภาษาไทยภาษาฟิลิปปินส์แล้วก็ภาษาอินดูแล้วก็ภาษา อีกหลายภาษาซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้จะเห็นได้ชัดว่าพยายามเรียกร้องจากทุกกลุ่มทุกหน่วยทุกชุมชน
รายงานวิจัยขององค์กรส่งเสริมการเลือกตั้งของชาวเอเชียระบุว่ากลุ่มเอเชียนอเมริกันคือกลุ่มประชากรที่กำลังเติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐแต่ก็ยังมีความท้าทายหลายด้านที่ทำให้ประชากรกลุ่มนี้ไม่ได้ก้าวไปสู่ตำแหน่งผู้นำทางการเมืองมากเท่าที่ควรและไม่ได้มีส่วนร่วมในการเมืองมากนักการจัดงานรณรงค์การเลือกตั้งสำหรับชาวเอเชียมีเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในลักษณะนี้ให้มากขึ้นมายาแคลร์พรสุวรรณ VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากนครฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
จากเรื่องในสหรัฐข้ามไปที่ยุโรปนะครับกลุ่ม IS ประกาศอ้างความรับผิดชอบว่าพลพรรคของตน2คนเป็นผู้ดำเนินการโจมตีและสังหารนักบวชคนหนึ่งที่โบสถ์ในเมืองนอร์มังดีของฝรั่งเศสเมื่อวันอังคารหลังจากที่นักบวชดังกล่าวถูกจับเป็นตัวประกันรัฐบาลสหรัฐได้กล่าวประณามการโจมตีของกลุ่ม IS ซึ่งอ้างความรับผิดชอบสำหรับการสังหารที่โบสถ์ของฝรั่งเศสที่เมืองนอร์มังดีอย่างนี้ที่ว่านี้ด้วยถ้อยคำอย่างรุนแรงโดยสหรัฐได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวและมิตรสหายของฟาเตอร์จาร์คฮาเมลซึ่งเป็นนักบวชที่โบสถ์ดังกล่าววัย84ปีและเสียชีวิตเนื่องจากถูกเชือดคอโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจของฝรั่งเศสยังบอกว่ายังไม่ทราบตัวตนของผู้ที่บุกเข้าโจมตีที่โบสถ์ในเมืองนอร์มังดีของฝรั่งเศสที่ว่านี้ครับอีกด้านหนึ่งเมื่อเช้าวันอังคารตามเวลาในท้องถิ่นในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเกิดระเบิดขึ้น2ครั้งที่ประตูทางเข้าใหญ่ของท่าอากาศยานโมกาดิชูในประเทศโซมาเลียในทวีปแอฟริกาเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย13คนโดย7คนในจำนวนผู้ที่เสียชีวิตนี้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขององค์การสหประชาชาติกลุ่มอัลชาบับซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอัลไคด้าในโซมาเลียประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีที่สนามบินโมกาดิชูที่ว่านี้และรัฐบาลสหรัฐก็ได้ประณามการโจมตีดังกล่าวอย่างรุนแรงด้วยเช่นกันครับมาทางด้านเอเชียนะครับเกาหลีเหนือกล่าวว่าสหรัฐนั้นจะต้องได้รับผลกระทบอย่างน่าหวาดหวั่นถ้าสหรัฐยังคงมีส่วนเกื้อหนุนต่อการสร้างความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีอยู่ต่อไปคำกล่าวของเกาหลีเหนือที่ว่านี้มีขึ้นในช่วงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่นายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้โจมตีรัฐบาลกรุงเปียงยางในเรื่องของโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์โดยนายรียองโฮรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือได้กล่าวระหว่างการประชุมด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคที่ประเทศลาวว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งต่อไปหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติของสหรัฐในเรื่องนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือยังกล่าวด้วยว่าขณะนี้เกาหลีเหนือนั้นพร้อมที่จะรับมือกับมาตรการลงโทษครั้งใหม่ของสหประชาชาติที่นำมาใช้เมื่อเดือนมีนาคมและว่าเกาหลีเหนือนั้นได้ตัดสินใจทางยุทธศาสตร์อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ที่จะเดินหน้าต่อไปสำหรับโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นทางนี้เนื่องจากเกาหลีเหนือนั้นประสบภาวะถูกข่มขู่แบล็กเมลอย่างไม่หยุดยั้งจากสหรัฐนั่นเองครับขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Direct from Washington VOAยังอยู่ในเอเชียเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอเชียอยู่นะครับเหตุการณ์ที่มือมีดผู้หนึ่งใช้อาวุธ โดยมีดบุกเข้าทำร้ายและสังหารคนพิการที่บ้านพักคนพิการนอกกรุงโตเกียวเมื่อเช้ามืดของวันอังคารที่เพิ่งผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง19คนนั้นเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับสังคมญี่ปุ่นและนับเป็นการสังหารหมู่ครั้งร้ายแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาด้วยผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิกิริยาของชาวญี่ปุ่นต่อการสังหารหมู่ที่ว่านี้และคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
คนญี่ปุ่นทั้งประเทศกำลังอยู่ในภาวะตื่นตะลึงกับการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นนะคะในขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลออกมากล่าวแสดงความเสียใจต่อญาติพี่น้องของผู้รับเคราะห์และกล่าวว่าจะสวดมนต์เพื่อสันติภาพในประเทศสำหรับผู้ต้องสงสัยว่าเป็นมือสังหารนั้นทางการญี่ปุ่นเปิดเผยชื่อว่าชื่อซาโทชิอุเอมัตสุอดีตพนักงานวัย26ปีของบ้านพักคนพิการที่เมืองซากามิฮาราซิตี้ซึ่งอยู่ห่างไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงโตเกียวราวๆ40กิโลเมตรหนังสือพิมพ์อาซาฮิชิมบุนรายงานว่าบุคคลผู้นี้ไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและบอกว่าเขาต้องการกำจัดคนพิการให้หมดโลกและ NHK สื่อของทางการญี่ปุ่นรายงานว่าตำรวจพบถุงบรรจุมีดหลายเล่มอย่างน้อยเล่มหนึ่งเปื้อนเลือดที่บ้านพักของเขานะคะในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แถลงว่ากำลังสืบสวนหาสาเหตุจูงใจมือสังหารผู้นี้อยู่ด้วยค่ะบ้านพักคนพิการแห่งนี้มีคนพิการพำนักอาศัยอยู่มากกว่า150คนข่าวการสังหารหมู่ครั้งนี้ทำความตื่นตกใจทั่วไปเพราะโดยทั่วไปญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีอัตราอาชญากรรมต่ำสุดประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนอกจากนี้ยังมีการควบคุมการมีอาวุธปืนอย่างเข้มงวดโดยผู้ยื่นคำร้องจะต้องเข้ารับการอบรมผ่านการสอบประวัติและสุขภาพจิตการใช้อาวุธปืนสังหารคนจึงเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นแม้กระทั่งมีดก็มีการควบคุมโดยจะมีมีด2คมยาวเกิน 5.5 เซนติเมตรไว้ในความครอบครองไม่ได้หลังกรณีสังหารหมู่ด้วยมีดเมื่อ8ปีที่แล้วในกรุงโตเกียวนะคะส่วนนโยบายทางด้านคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นก็จำกัดมากโดยเฉพาะผู้ลี้ภัยจากบริเวณที่มีความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งผลที่ตามมาก็คือการแยกญี่ปุ่นออกจากการก่อการร้ายบางส่วนที่ทั้งยุโรปและอเมริกากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้อย่างไรก็ตามกลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชนได้ตำหนิวิพากษ์ญี่ปุ่นที่ไม่ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยมากกว่าที่เป็นอยู่และนักวิเคราะห์เศรษฐกิจให้ความเห็นส่งท้ายว่าญี่ปุ่นควรเพิ่มจำนวนคนอพยพเข้าเมืองเพราะชาวญี่ปุ่นกำลังมีวัยสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะในอีกด้านหนึ่งนั้นได้มีการโจมตีทำร้ายผู้สูงวัยและผู้พิการหลายครั้งในญี่ปุ่นกรณีเช่นนี้เรียกกันว่าฆาตกรรมที่ไม่ต้องถามโดยผู้ก่อเหตุไม่ได้เกี่ยวดองแต่อย่างใดกับผู้รับเคราะห์แต่มุ่งเป้าทำร้ายผู้หญิงและคนพิการโดยเฉพาะค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้อาจารย์นักปรัชญาไมเคิลกิลเลนเพ็กกิตที่มหาวิทยาลัยโอซาก้าในญี่ปุ่นกล่าวว่ากรณีล่าสุดนี้ทำให้เห็นถึงความจำเป็นที่ควรจะมีระบบเข้าแทรกแซงแต่เนิ่นๆในระบบการบำบัดรักษาสุขภาพจิตของประเทศค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับเมื่อวันอังคารสมาพันธ์กีฬาที่ควบคุมดูแลเรื่องการแข่งเรือแคนูและปัญจกรีทราได้มีคำสั่งห้ามนักกีฬาของรัสเซีย7คนไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนซึ่งจะจัดขึ้นที่นครริโอเดอเจเนโรในบราซิลในเดือนหน้าโดยเรื่องนี้มีผลสืบเนื่องมาจากรายงานของ World Anti-Doping Agency ที่กล่าวหาว่ารัฐบาลรัสเซียนั้นมีส่วนในการปกเรื่องของการใช้สารกระตุ้นผิดกฎหมายในบรรดานักกีฬาของรัสเซีย จนถึงขณะนี้มีนักกีฬาของรัสเซีย80อย่างน้อย85คนนะครับในจำนวนทีมชาติรัสเซียที่จะร่วมแข่งโอลิมปิก387คนที่ถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่นครริโอสืบเนื่องจากการใช้สารเสพติดหรือว่าสารกระตุ้นผิดกฎหมายที่ว่านี้ครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ปิดตัวลดลง19จุดอยู่ที่ 18,474 แต่ Nasdaq เพิ่มขึ้น12จุดปิดที่ 5,110 ส่วน Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้นไม่ถึง1จุดนะครับจุด70จุดปิดที่ 2,169 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อไปคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
หลังการเดินทางเป็นเวลา17เดือนระยะทาง 42,000 กิโลเมตรเครื่องบินโซล่าอิมพัลส์2เดินทางกลับถึงอาบูดาบีนับว่าสิ้นสุดการเดินทางรอบโลกครั้งแรกของเครื่องบินที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยมีนักบิน2คนผลัดกันรับหน้าที่การบินคือนักสำรวจผจญภัยอังเดรย์บอชเบิร์กและแบทรองพิคาที่ต้องใช้เวลานานอย่างนี้เพราะอากาศไม่เป็นใจทำให้ต้องจอดเครื่องบินลำนี้ในบางที่เป็นเวลาหลายเดือนโซล่าอิมพัลส์2มี4เครื่องยนต์และอาศัยแผงเซลล์รับแสงอาทิตย์ 17,248 เซลล์ที่ปีกเพื่อขับเคลื่อนใบพัดนะคะอาจารย์รอนบิชอปซึ่งสอนวิชาการบินที่มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลควีนส์แลนด์ในประเทศออสเตรเลียบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าการบินของโซล่าอิมพัลส์2เป็นเสมือนผู้บุกเบิกนำทางให้กับการบินที่ไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในอีกไม่นานเกินรอเมื่อ2ปีที่แล้วบริษัท Airbus ของยุโรปนำเครื่องบินไฟฟ้าขนาดเล็กเรียกชื่อว่า E-Fan ออกงานโชว์ที่อังกฤษและคาดว่าปลายปีหน้าจะมี E-Fan แบบ2ที่นั่งให้ซื้อไปใช้ได้และอีก2ปีต่อไปจะมี E-Fan 4ที่นั่งออกขายด้วยนะคะ Airbus ตั้งเป้าไว้ว่าจะผลิตเครื่องบินที่ใช้ไฟฟ้าผสมน้ำมันเชื้อเพลิงหรือที่เรียกว่าไฮบริดจุผู้โดยสาร90คนออกมาใช้ค่ะแล้วมาพูดกันถึงเรื่องบุหรี่ในเกาหลีเหนือนะคะมีผู้หญิงสูบบุหรี่น้อยมากในเกาหลีเหนือแต่กว่าครึ่งหนึ่งของผู้ชายสูบบุหรี่บุหรี่จึงเป็นธุรกิจใหญ่ที่นั่นแต่เมื่อต้นปีนี้นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของประเทศออกคำสั่งต่อต้านการสูบบุหรี่แม้ตัวผู้นำเองจะสูบบุหรี่ให้เห็นอยู่บ่อยๆในที่สาธารณะอย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆนี้สื่อของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าผู้ชายที่สูบบุหรี่ในประเทศลดลง 8% พร้อมๆกับที่รัฐบาลได้ลดจำนวนที่ดินสำหรับการเพาะปลูกใบยาสูบลงด้วยค่ะและแม้อาจจะมีคนไม่มากนักที่เคยได้ยินคำว่า Gastromotiva ซึ่งเป็นชื่อของขบวนการความเคลื่อนไหวที่เริ่มต้นในประเทศบราซิลเมื่อราวๆ10ปีที่แล้วโดยเชฟเดวิดเฮิร์ตซ์และได้ขยายไปในเม็กซิโกแล้วด้วยอิรานีกูเวผู้อำนวยการการศึกษาของ Gastromotiva อธิบายนะคะว่าโครงการนี้สอนให้ผู้เยาว์ที่ด้อยโอกาสไปรับการฝึกอบรมเป็นเชฟและผู้จัดบริการอาหารดังนั้นจะเรียกโครงการนี้ว่าเป็นเครื่องมือช่วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็ได้ค่ะ Gastromotiva ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากบริษัทธุรกิจมหาวิทยาลัยและผู้มีใจบุญที่ตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนการฝึกสอนเชฟในอนาคตนะคะเกือบ 80% ของผู้ที่ผ่านการฝึกสอนเป็นเวลา4เดือนของ Gastromotiva หางานทำได้ภายในเวลา1ปีและสำหรับหลายๆคนเป็นจุดหักเหชีวิตในทางที่ดีค่ะและส่งท้ายในรายงานธุรกิจวันนี้นะคะนักธุรกิจและโรงงานผลิตเบียร์ขนาดย่อมในนครแอมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์หาทางใช้น้ำฝนที่มีมากมายเหลือใช้ด้วยการนำไปผลิตเบียร์แต่ก่อนจะนำไปผลิตเบียร์ได้ผู้ผลิตต้องกรองน้ำรวมทั้งต้มน้ำฆ่าเชื้อโรคด้วยสัดส่วนของการผลิตกว่า200ลิตรของน้ำฝนนำไปผลิตเบียร์ได้ราว 1,000 ลิตรนะคะเบียร์ที่เพิ่งผลิตกันขึ้นมานี้มีชื่อเรียกที่เหมาะสมว่า Hemmels Water หรือ Heavenly Water แปลเป็นไทยง่ายๆจะว่าน้ำทิพย์ก็ได้ค่ะรุ่นแรกขายเกือบหมดแล้วนะคะและนักธุรกิจเจ้าของความคิดใช้น้ำฝนเริ่มแรกกำลังมองหาทางใช้น้ำฝนในการผลิตของอื่นๆเช่นซุปและกระดาษค่ะและในขณะที่บรรยากาศโลกกำลังเปลี่ยนแปลงมากขึ้นคาดว่าจะมีฝนตกในเนเธอร์แลนด์เพิ่มขึ้นไปอีกทำให้เชื่อนะคะว่าจะไม่มีวันขาดแคลนน้ำใช้ในประเทศนี้ค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับส่งท้ายด้วยเรื่องสุขภาพหน่วยงานด้านสาธารณสุขของสหรัฐเปิดเผยว่าได้พบการระบาดของยีสต์สายพันธุ์ดื้อยาในโรงพยาบาลทั่วโลกซึ่งยีสต์สายพันธุ์ดื้อยานี้มีความร้ายแรงและอาจทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเสียชีวิตได้ในอัตรา 30-60% ทีเดียวคุณทักษณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ยีสต์สายพันธุ์แคนดิดาออริสซึ่งผู้ป่วยบางคนติดเชื้อในโรงพยาบาลดื้อต่อยาที่ใช้รักษาเชื้อราที่ใช้กันทั่วไปถึง3ชนิดด้วยกันค่ะบรรดาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสหรัฐกำลังเร่งเร้าให้แพทย์และพยาบาลในประเทศเฝ้าระวังเชื้อยีสต์ชนิดนี้และเชื่อว่าเป็นต้นเหตุให้มีผู้ติดเชื้อรายหนึ่งในสหรัฐเมื่อปีคศ2013ค่ะพบการระบาดของยีสต์แคนดิดาออริสที่ดื้อต่อยานี้แล้วใน9ประเทศด้วยกันรวมทั้งอินเดียแอฟริกาใต้คูเวตปากีสถานเกาหลีใต้โคลอมเบียเวเนซุเอลาและสหราชอาณาจักรสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC ได้เตือนแก่หน่วยงานสาธารณสุขในประเทศเกี่ยวกับยีสต์สายพันธุ์นี้และบรรดาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐบาลเปิดเผยว่าทางสำนักงาน CDC กังวลว่าอาจจะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อยีสต์ C. oris ในพื้นที่ใหม่ๆในสหรัฐและทั่วโลกค่ะคุณทอมเชลเลอร์หัวหน้าฝ่ายโรคเชื้อราที่สำนักงาน CDC ซึ่งทำหน้าที่เฝ้าระวังและศึกษาโรคที่เกิดจากเชื้อรากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ายีสต์แคนดิดาออริสที่ดื้อต่อยารักษาตัวนี้น่าจะเป็นเชื้อโรคที่มีความร้ายแรงค่ะแต่เขาชี้ว่ายังโชคดีที่มาถึงตอนนี้ยังไม่พบการระบาดของเชื้อยีสต์ชนิดนี้ในสหรัฐทำให้โอกาสการติดเชื้อในสหรัฐยังต่ำมากอย่างไรก็ตามนะคะสำนักงาน CDC กำลังพยายามสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับเชื้อยีสต์สายพันธุ์ดื้อยาชนิดนี้ในระดับโลกเนื่องจากเชื้อโรคสามารถแพร่ระบาดข้ามชายแดนประเทศพบเชื้อยีสต์แคนดิดาออริสครั้งแรกในญี่ปุ่นเมื่อปีคศ2009หรือราว7ปีที่แล้วค่ะในผู้ป่วยคนหนึ่งที่มีอาการหูอักเสบผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อยีสต์ชนิดนี้ตลอดจนผู้ป่วยที่ใช้ยาปฏิชีวนะยาต้านเชื้อราหรือกำลังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ก็จัดว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อยีสต์สายพันธุ์ C. oris นี้ค่ะยีสต์สายพันธุ์นี้สามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านทางแผลหรือคนที่เข้ารับการผ่าตัดเมื่อเชื้อโรคตัวนี้เข้าสู่ร่างกายมันจะเข้าไปแพร่เชื้อในกระแสเลือดทำให้อวัยวะภายในร่างกายล้มเหลวบรรดาเจ้าหน้าที่แห่งสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐชี้ว่าปัญหาใหญ่ที่สุดคือเชื้อยีสต์ C. oris ที่ดื้อต่อยานี้ก่อให้เกิดอาการป่วยคล้ายกันกับการติดเชื้อยีสต์สายพันธุ์ที่เป็นอันตรายน้อยและรักษาได้ไม่ว่าจะเป็นเชื้อยีสต์ในอวัยวะสืบพันธุ์บนผิวหนังและในลำคอค่ะการติดเชื้อยีสต์โดยทั่วไปสามารถวินิจฉัยได้จากการตรวจแบบดั้งเดิมที่ใช้กันแต่การตรวจหาการติดเชื้อยีสต์สายพันธุ์ C. oris สายพันธุ์ดื้อยาจะต้องใช้เครื่องมือตรวจทางโมเลกุลแบบเฉพาะทางซึ่งไม่มีใช้ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ทั่วโลกสร้างความกังวลนะคะว่าในประเทศอื่นๆการตรวจหาเชื้อยีสต์สายพันธุ์ดื้อยานี้อาจจะยังทำไม่ได้ค่ะบรรดาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสหรัฐต่างเสนอแนะให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อยีสต์ C. oris พักรักษาตัวในห้องแยกต่างหากไม่รวมกับผู้ป่วยทั่วไปในโรงพยาบาลค่ะเจ้าหน้าที่เหล่านี้ชี้ว่าจะต้องทำความสะอาดห้องพักของผู้ป่วยเป็นประจำเพื่อฆ่าเชื้อโรคสำนักงาน CDC ยังได้แนะนำให้แพทย์แจ้งแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบทันทีในกรณีที่สงสัยว่าคนไข้อาจติดเชื้อยีสต์สายพันธุ์ดื้อยานี้ทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายครับแกะเดบบี้เดนนิสไดอาน่าและเดซี่มีอายุครบ8ปีและยังมีสุขภาพดีแกะทั้ง4ตัวนี้เป็นลูกนะครับหรือญาติใกล้ชิดของดอลลี่เดอะชิปซึ่งนับว่าเป็นสัตว์ตัวแรกที่เกิดมาจากกระบวนการโคลนนิ่งเมื่อ20ปีที่แล้วสำหรับแกะนั้นอายุ8ปีเทียบเท่าได้กับคนหรือมนุษย์ที่มีอายุระหว่าง 60-70 ปีครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.